Второ послание до Тимотеј, глава 1. Павле, апостол на Христа Исуса по Божја волја, според ветениот живот во Христа Исуса, до Тимотеј, возлюбеното чедо, благодат, милост и мир од Бог Таткото и Христа Исуса, нашиот Господ. Му благодарам на Бога, кому му служам уште од моите прародители со чиста совест, спомнувајќи те постојано, ноќе и дење, во своите молитви. А кога ќе си спомнам за твоите солзи, копнеам да те видам, да се исполнам со радост. Кога си спомнувам за нелицемерната вера која е во тебе, која прво се наоѓаше во твојата баба Лоида и во мајка ти Евника, а уверен сум и во тебе. Затоа ти напомнувам да го разгориш Божиот дар, кој е во тебе преку возлагањето на моите раце, зашто Бог не ни даде дух на страшливост, туку дух на сила, љубов и себевладеење. И така, не се срамувај од сведоштвото за нашиот Господ и од мене, затвореникот за Него, туку страдај и ти со мене за Евангелието, според силата на Бога, кој не спаси и не повика со свет повик, не според нашите дела, туку по собствена одлука и благодат, која ни е дадена во Христа Исуса пред вечните времиња, а која сега се откри преку јавувањето на нашиот Спасител Христос Исус, која уништи смртта и ги осветли животот и бесмртноста преку Евангелието, за кое јас сум поставен како проповедник и апостол и учител. Заради тоа и го трпам се ова, но не се срамам, зашто знам во кого сум поверувал и уверен сум дека тој може да го запази она што му го доверив до оној ден. Држи се за образецот на здравите зборови што си ги чул од мене во верата и љубовта која е во Христа Исуса. Запази го доброто што ти е доверено преку Светиот Дух, кој живее во нас. Ти го знаеш тоа, дека во Азија сите се одвратија од мене, меѓу кои се Фигел и Ермоген. Господ да му даде милост на Онисофоровиот дом, зашто повеќе пати ме охрабруваше и не се засрами од моите окови. Туку кога дојде во Рим, грижливо ме побара и ме најде. Господ да му даде да најде милост пред Господа во оној ден. И како се ми услужи во Ефес, ти најдобро го знаеш тоа.